Teprve pohled na její nohy fascinoval, pociťoval přitom vzrušení. Sukně byla velmi krátká a dala tak plně vyniknout tomuto zázraku přírody. To nová móda se mu velmi zamlouvala. Na jaře byl v Paříži, ale tam byly sukně ještě dlouhé, ale léto v Londýně, to už bylo něco jiného, to byla pravá pastva pro oči. Nano byl rok 1968 a s ním přišla z Anglie tato móda. Byl rád, že je mladý těsně přes 20 a že takových nohou ve svém životě ještě určitě hodně uvidí. Na dívka, které patřily, byla stejně jako on studentkou vysoké školy ekonomické. No ale nějakého blízkého přítele, tak si tady nějaké šance nedával. Ač Pražák šel na večeři do menzy, protože tam toho bylo hodně, bylo to dosti laciné a bylo tam hezké prostředí, to je vysoká koncentrace mladých dívek, které většinou nikam nespěchaly. Jejich přitažlivost však byla do určité míry omezena nedostatkem informací, neexistoval tehdy internet, televize ještě ve všech domácnostech ani nebyla, zahraniční módní časopisy nebyly k dispozici a mnohé dívky, které přišly z venkova, často vypadaly, jako by právě pracovaly na poli. Nebyly upravené ani zajímavě oblečené. Zpravidla trvalo několik let, než se trochu zcivilizovaly. Některé to třeba zvládly za rok, ale některým to trvalo až do promoce. Vzpomínal přitom na návštěvu Polska, kde mu každá připadala jako umělecké dílo. Ted říkal, že vysokoškolačku by si za manželku asi nevzal, neboť každá pražská prodavačka se mu zdála mnohem přitažlivější. U menzovního stolu seděl zpravidla se Štěpánem, Milošem a Fandou. Štěpán byl synem podplukovníka tankové jednotky tehdejší lidové armády, ale jeho pravým otcem byl jakýsi slovenský bohatý grof, který si však jeho matku nevzal, ale po něm zdědil značné sklony k bohemství, takže vojenská výchova na něj neměla pražádný vliv. Jediný byl v komunistické straně, kam vstoupil už v 18 letech. To Petra udivovalo, nedovedl pochopit, jak někdo tak mladý může dobrovolně vstoupit do strany. Štěpán sám tento krok nějak nezdůvodňoval. Možná, že zde sehrál úlohu jeho nový otec podplukovník a na druhé straně i vzdor vůči biologickému otci, který s největší pravděpodobností neměl komunisty v lásce. Vždyť i Klement Gottwald byl prý nemanželským synem statkáře a celý svůj život potom věnoval i boji proti statkářům a jejich likvidaci. Rovněž Masaryk, který věnoval mnoho času rozložení Rakouska-Uherska, podle některých historických pramenů mohl být synem France Josefa. Jinak ale Štěpán měl normální názory. Zúčastnil se například březnového pochodu studentů k hrobu Tomáše Masaryka. Ale názory, že kdyby byl podobný průvod k hrobu Antonína Novotného, tehdejšího prezidenta, že by asi moc lidí nešlo. Ale oponoval, že vše závisí na organizaci, kdyby se to dobře zorganizovalo, tak by bylo dost lidí. Nikdo tomu nevěřil, ale asi měl pravdu. Vždyť po roce 1969 s nastupující normalizací se začaly objevovat mezi teenagery placky na kabátech s nápisem Sorry Tony, snad jako určitá omluva a vzpomínka na tehdejší relativní osobní i politické svobody, které na delší období budou ztraceny. S určitou nostalgií se tak začalo vzpomínat na dříve nemoc oblíbeného prezidenta. Štěpán si jednou vypůjčil knihu Johna Maynarda Keynese Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, což bylo ve své době v Československu v určitých kruzích oceňované a svým způsobem vzácné dílo. Základ studia totiž většinou tvořily díla Marxe, Engelse, Lenina a jejich výklady. V Keynesovi byla řada zajímavých a vtipných myšlenek, které ve zmíněných klasicích nešlo nalézt. Štěpán tak snad chtěl vypadat zajímavě a Keynes se nosil stále sebou, jsem tam z něj přečetl pár vět. Jednou však, když šel večer z hospody a chtěl se dojíst u stánku Wurstů na Václavském náměstí, jej tam zapomněl. Měl strach, že do této vzácné knihy budou balit vůřty, to se nestalo, ale kniha se již nenašla. Štěpán pak musel v knihovně složitě vysvětlovat, kam zmizela. Petr se Štěpánem mohli mít společné otcovství. Na jednom ze školních plesů, který se konal v pátek, zvala Petra na kolej jakási Anička Čertová. Říkala, v neděli odpoledne tam budu sama, nevím, co budu dělat. Byla tehdy dost velká zima a Petrovi se tam nechtělo, o mladé dívky nebyla taková nouze a tak tam nešel. Později se dozvěděl od Štěpána, že ji také zvala a že byla v jiném stavu a hledala někoho, na koho to mohla svalit. Štěpán tam také nakonec nešel. Ale možná, že neudělal dobře. Později se mu nepodařilo mít dítě a tak tímto způsobem ho mohl mít. Kdyby člověk tak věděl a nevěděl, co je a co není a co bude nebo nebude. Miloš byl z jižních Čech a dělal pomvěda u jednoho docenta, který byl postrachem školy, ten jej dosti zaměstnával, takže měl proti nám méně času. Měl břitký mozek a někdy geniální myšlení a přitom byl dost pracovitý, proto jej docent dosti využíval. Nikdo z nás netušil, že mu bude jednou docent, to už bude profesor, mluvit na pohřbu. Chodil s jednou studentkou z jiného oboru, o které se dalo říci, že když se rozdávala krása, byla opravdu hodně daleko, říci o ní, že byla dosti ošklivá, plně odpovídalo skutečnosti. Miloš přitom byl fešák, vysoký a štíhlý a dívkám líbil. Některé muže snad hezké ženy nudí a čím je žena ošklivější, tím je to pro ně vzrušivější. Vanda byl z Moravy z Valašska, studoval předtím astronomii, ale přešel na ekonomii a bavilo jej to jinak Miloš, Petr i Štěpán se občas rádi napili, tak Vanda to sice neodmítal, ale byl poměrně asketický. Byl dosti racionální a řídil se určitými šablonami. Zině patřilo například, že student z pátého ročníku by si měl namluvit dívku z prvního ročníku a s tou se také oženit. To také skutečně udělal. Svoji určitou askezí se lišil od zbývajících, kteří měli i určitý sklon k požitkářství a bohemství. Zvláště Miloš se někdy dostal do ráže a když byli v hospodě, vymazával gumou čárky od piva, což číšník přehlédl, ale když vymazal i tlačenku, tak si toho všiml a hnal jej i s kamarády. Někdy na plesu zase upíjel ze skleníček tancujících párů.